Stimații mei, sunt momente în viață când Dumnezeu se apropie de noi. Uneori printr-o boală, alteori printr-o ospitalizare, printr-un accident, prin meditația la cineva drag care a plecat dintre noi și am rămas cu regretele, sau într-o mulțime de alte moduri prin care Creatorul nostru poate să se apropie de inima noastră și să ne dea sentimentul că nu ne-am gândit suficient la cer unde sperăm să ajungem și ne-am gândit în mod obsedant la pământ cu care de fapt ne-am identificat. În după amiaza aceasta, cu îngăduința dumneavoastră, o să spun câteva cuvinte și îmi place să cred că ele sunt cuvintele lui Dumnezeu din această carte pe care El ne-a trimis-o, Biblia. Cuvintele acestea sunt pentru oameni ca noi, candidați la fericire și la mântuire. Niște oameni făcuți din țărână, vulnerabili, fragili. Ne lovim foarte puțin și rămânem cu urmări. Ne îmbolnăvim așa de ușor, ne vindecăm așa de greu. Ne ducem toată ziua la spital sau la farmacie, în ciuda faptului că ni se pare că suntem grozavi, extraordinari. Viața noastră este scurtă și plină de necazuri, dincolo de faptul că ne-am zidit case mari și ne-am cumpărat mașini frumoase. Avem haine scumpe și ni se pare că suntem mai inteligenți decât generațiile bunicilor noștri. Însă murim ca ei, suferim ca ei, însetăm ca ei, flămânzim ca ei și durerea să ține după noi. În această seară prețuim faptul că sunteți aici. Ați venit de bună voie ca și noi și ne-am întâlnit aici, pe locul ăsta unde de obicei există competiție, concurență, confruntare, meciuri sportive. Aș vrea în această seară, stimații mei, să rostesc câteva cuvinte care se numesc într-un limbaj religios o predică, un mesaj biblic, și nu o să vorbim despre meciul dintre două echipe de fotbal, ci o să vorbim despre meciul vieții. Nu o să vorbim despre stadionul din Negrești-Oași și o să vorbim despre meciul vieții pe stadionul lumii. Și acesta nu este meciul echipei de fotbal din loc, ci este meciul dumitale. Este meciul vieții dumitale pe stadionul vieții, în viața aceasta unde nu ai fost de acord, dar nici nu ai refuzat să te naști, și din viața aceasta din care vei pleca fără să fii de acord sau fără să refuzi. Mi-am propus să citesc din Biblie, din această carte a lui Dumnezeu, două pasaje. Și o să citesc despre convertirea apostolului Pavel, față de care noi avem respect, fiind un personaj religios prezent în Noul Testament într-un mod abundent. Și apoi, după ce o să citesc despre ce i s-a întâmplat lui, ca o pildă pentru noi, o să citesc ce a scris el, ce a zis el, de asemenea, ca o pildă pentru noi. Și vă cer îngăduința să ascultați aceste cuvinte. Prima oară o să citesc din Faptele Apostolilor, a cincea carte din Noul Testament, și apoi o să citesc din 1 Corinteni, capitolul 9, prima dintre cele două scrisori, epistole, pe care el le-a trimis bisericii lui Dumnezeu din Corint, un oraș din Grecia. Pentru că eu citesc din Biblie și cartea aceasta este sfântă, ca și autorul ei Dumnezeu, să nu vă cadă cu supărare dacă vă rog frumos să vă ridicați în picioare în semn de respect. Saul sufla amenințare și ucidere împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot și i-a cerut scrisori către sinagogile din Damasc, ca dacă va găsi pe cineva umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, să-i aducă legați la Ierusalim. Pe când se apropia de Damasc, deodată a strălucit o lumină în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care îi zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? A răspuns el. Și Domnul a zis: Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș? Tremurând și plin de frică, el a zis: Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, i-a zis Domnul. Intră în oraș și ți se va spune ce trebuie să faci. Oamenii care îl însoțeau au rămas încremeniți, auzeau în adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Saul s-a sculat de la pământ și măcar că ochii îi erau deschiși, nu vedea nimic. L-au luat de mâini și l-au dus în Damasc. 3 zile n-a văzut și n-a mâncat, nici n-a băut nimic. În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie, Anania, iată-mă, Doamne, a răspuns el. Și Domnul i-a zis: scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars, că iată, el se roagă. Și a văzut în vedenie pe un om numit Anania, intrând la el și punându-și mâinile peste el ca să-și capete vederea. Doamne, a răspuns Anania, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinților tăi din Ierusalim. Ba și aici are puteri din partea preoților celor mai de seamă ca să lege pe toți cei ce cheamă numele tău. Dar Domnul i-a zis, du-te, căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Acum o să citesc din scrisoarea pe care a scris-o acest Saul, Pavel. Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergați, dar în așa fel ca să căpătați premiul. Toți cei ce se luptă la jocuri de obște se supun la tot felul de înfrânări și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate vesteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate vesteji. Eu deci alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu să-l țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Amin. Până aici cuvântul din Biblie, vă invit respectos să vă reocupați locurile. Există un fâșit incomod pe care îl face vântul în microfonul la care eu vorbesc, însă sper să-l puteți suferi ca și mine. Și în momentele care urmează, sper să aveți suficientă curiozitate care să motiveze la rămânerea împreună pentru ca să ascultăm Evanghelia lui Dumnezeu. Și eu, ca și dumneavoastră, știu faptul că în vremea în care trăim nu există preocupare pentru lucrurile sfinte. Sunt părinți care sângerează în inima lor pentru că ai lor copii au apucat drumuri care le produc multă suferință în zilele bătrâneții lor. Uitați-vă la guvernele lumii, uitați-vă la deciziile lor. Vă aduc aminte doar de ziua de 26 iunie, într-o vinere, când Curtea Supremă de Justiție a Statelor Unite a legiferat în toate cele 50 de state ale Americii căsătoria între persoane de același gen. Suntem martori la redefinirea valorilor fundamentale. Se redefinește familia, se redefinește viața, se redefinesc relațiile, se redefinesc genurile oamenilor. Ne uităm neputincioși la lucruri care se petrec sub ochii noștri și nu mai știm ce să înțelegem. Nu mai știm dacă noi ne-am pierdut direcția sau alții și-au pierdut direcția. Însă având în mână această carte care se cheamă Biblia, putem să ne aducem aminte care este voia celui care ne-a creat. Cu îngăduința dumneavoastră spuneam și repet că o să spun câteva cuvinte despre meciul vieții pe stadionul lumii. Pentru că este meciul meu pe stadionul acestei lumi unde m-am născut, unde am fost la școală, unde lucrez, m-am căsătorit, mi-am crescut copiii, acum nepoții și unde merg din loc în loc ca și dumneavoastră, pe de o parte, după bucata de pâine. Pe de cealaltă parte, fiecare cu ce are în sufletul lui. Însă într-o zi alergarea noastră se va opri, la unii prea devreme, la alții prea târziu. Însă astăzi seară suntem aici și fiecare dintre noi am venit cu noi. N-am putut să lăsăm acasă nimic din suferința sau bucuria noastră. Este ascuns în spatele la cravată și la costum. O inimă de muritor care aleargă după bucurie și pe care o găsește așa de rar. și apoi îi scapă din printre degete așa de repede. Aș vrea să vă aduc aminte, stimații mei, de faptul că Apostolul Pavel trăiește o experiență incredibilă. Omul acesta a făcut o școală religioasă și a fost cel mai proeminent, un fel de șef de promoție a generației lui. El a studiat într-una dintre cele două școli de gândire din Ierusalim, la picioarele lui Gamaliel, facultate de teologie din vremea aceea. După ce a promovat, el a făcut parte din Consiliul religios care conducea țara, format din 50 de bărbați. În vremea aceea apăruse creștinismul. Iisus din Nazaret, Fiul lui Dumnezeu, se întrupase prin Fecioara Maria într-un sat mic, în Betleemul din Iudeea, în partea de sud a țării. Irod, guvernatorul roman peste provincia Iudeii din vremea aceea, a încercat să-l omoare, fiindcă magii care au venit la Ierusalim să se închine au spus că este împăratul de curând născut, și lui Irod, care omoruse mulți oameni să aibă tronul, i-a fost frică că noul împărat o să ia locul, fără să-și dea seama că noul împărat n-a venit pentru împărăția acestei lumi, ci pentru o împărăție cerească. Iisus din Nazaret a crescut și la vârsta de 30 de ani și a început lucrarea de misiune care a durat aproximativ 3 ani și jumătate. La sfârșitul cărei perioade a fost prins, a fost judecat de Pilat din Pont și de Irod și a fost condamnat la moarte prin crucificare. În ciuda faptului că nimeni n-a putut să aducă nici o dovadă a învinuirilor, a calomniilor rostite la adresa sa, el a fost condamnat la moarte pentru că, după Scriptură, Mântuitorul trebuia să moară pentru oamenii păcătoși. Iar el a venit nu să trăiască, ci să moară. El a venit din partea lui Dumnezeu cu misiunea să moară în locul oamenilor, pentru ca aceștia să nu mai fie sub o sândă a păcatelor pe care le-au făcut, să nu mai fie dați în urmărire generală de Dumnezeu, a cărui justiție a fost contestată și batjocorită. Ei bine, omul acesta acum, după ce Hristos murise, înviase și se înălțase la cer, după ce Duhul Sfânt coboruse la 50 de zile de la învierea lui Iisus Hristos, omul acesta a auzit că cei care se numeau urmași ai lui Hristos, prin cei 12 rămași, 11 apostoli, acești oameni numiți creștini, o poreclă de la Hristos, începeau să se înmulțească, și în mod deosebit în capitala Siriei, în Damasc, și a plecat de la Ierusalim însoțit de un grup de soldați și cu hârtii de acreditare și de împuternicire ca să-i prindă pe acești creștini, să-i aducă la Ierusalim și să-i închidă, pentru că și-au permis să spună că Iisus din Nazaret este Fiul lui Dumnezeu, și pur și simplu să dezvolte o religie pe care noi astăzi o numim creștinismul. Și a plecat, numai că pe drumul spre Damasc a avut o experiență dramatică care i-a marcat viața, i-a schimbat viața, și el s-a convertit la creștinismul pe care îl contesta. Biblia ne spune că a avut o experiență în care a căzut la pământ neputincios și a pierdut vederea, și un glas ca de tunet i-a vorbit: Saule, Saule, acesta fiind numele lui evreiesc, de ce mă prigonești? El n-a știut cine-i vorbește, era Dumnezeu. Și i-a spus: cine ești, Doamne? Și acest nevăzut i-a spus: eu sunt Iisus din Nazaret. Ați auzit citirea Evangheliei când el a mers în oraș și un slujitor al lui Dumnezeu pe nume Anania, care era un profet, un proroc, și a pus mâinile peste el, s-a rugat, el și-a recăpătat vederea, și apoi a devenit unul dintre cei mai mari apostoli și cel mai mare teolog al Noului Testament, al creștinismului. Ei bine, după aceea el începe să misioneze, face 3 călătorii misionare, se duce peste tot în lume, ajunge până în Spania, scrie o scrisoare către credincioșii din Roma, multe pentru anumite localități din Grecia, astăzi localități ale Turciei, și devine unul dintre cei mai mari scriitori ai Noului Testament, autorul întregii Biblii fiind Dumnezeu. Și în această scrisoare pe care el o trimite creștinilor bisericii din Corint, în prima scrisoare scrie cuvintele pe care vi le-am spus, și pentru că în Grecia, în special în Atena și Corint, au luat ființă în trecerile sportive din punct de vedere oficial, el scrie locuitorilor Corintului, prin comparație cu întrecerile sportive care erau alergările luptele și tot felul de alte întreceri sportive, el le scrie comparând alergarea spirituală, adică să biruiești ispitele vieții și să ajungi în cer, onorându-L pe Dumnezeu cu o viață de puritate, și compară această luptă a fiecărui om pe stadionul lumii cu lupta oamenilor care se întrec în anumite sărbători în arene sau pe terenurile de sport. Și în seara aceasta eu am citit aceste două texte, unul vorbind despre biografia și experiența lui Pavel a convertirii sale și a doua despre teologia lui pe care el o scrie oamenilor ca o învățătură de folos pentru suflet. Este adevărat că astăzi mulți oameni știu, mulți oameni nu știu. Cei care nu știu trăiesc în ignoranța lor, părându-li se că în timp ce nu știu, știu. Cei care știu se împart și ei în două sau în trei. Unii știu, dar ignoră, râd, disprețuiesc și spun că Dumnezeu nu există doar pentru că nu L-au văzut ei. Stimați prieteni, cu fața la mine sunt două reflectoare și imediat o să vină întunericul și reflectoarele astea o să ne fie de folos. Însă eu vreau să vă întreb, de ce sunt aprinse? Cu ce putere? A curentului electric, nu? Ați văzut careva vreodată dintre dumneavoastră vreun curent electric? Ce culoare are? Sunt în lumea noastră multe lucruri care nu se văd. Este pur și simplu o dovadă a ignoranței să spunem că nu credem într-un lucru pentru că nu l-am văzut. Putem să fim cinstiți și să spunem că nu credem, că nu vrem să credem. Dar nu trebuie să prezentăm argumente pseudo-științifice, adică în aparență științifice, doar pentru ca să părem interesanți. Ei bine, omul acesta l-am prezentat în această seară ca pe un exemplu de credibilitate, pentru că noi toți, mai ales oamenii în vârstă, avem respect pentru Biblie. Avem respect pentru oamenii despre care vorbește Biblia, mai ales despre apostolii Domnului, precum Petru sau Pavel și alții. Și în această seară m-am gândit să vorbesc cu dumneavoastră despre lucruri pe care nu le putem pierde. Pământul pierdem, rămân la copii și se ceartă pe el să-l împartă. Casa o pierdem. Mașina o pierdem și asta nu neapărat la 80 de ani, că dacă intrăm în cimitir, pe o cruce vedem o lună, pe alta 10 ani, pe alta 20 de ani, pe alta 50 de ani și pe alta 101 ani, fiecare cu harul lui. Dar în această seară, pentru că noi nu suntem musulmani și pentru că nu suntem hinduși și probabil nici atei, ci pentru că suntem creștini practicanți sau nepracticanți, am vrut să vă aduc aminte că cei care sunt informați se împar și ei în câteva categorii. Primii care disprețuiesc și ironizează, alții care acceptă, dar acceptă numai la nivel intelectual. Sunt oameni care cred în Dumnezeu, dar nu trăiesc potrivit cu ceea ce cred. În minte au idei religioase, dar practic ei nu le practică, ei nu le trăiesc. Practica vieții lor este opusă ideilor din mintea lor. Și există o ultimă categorie, oameni care practică ce cred. Adică dacă citim în Biblie că e păcat să curvești, atunci indiferent cât de tare te ispitește cineva de gen opus și indiferent cât de tare îți cere carnea după obiceiul vremurilor, atunci ești fidel tovarășului de viață, pentru că Biblia condamnă curvia și putem să dăm multe exemple. Însă degeaba mergem la biserică și ne facem semne și ne închinăm într-o parte sau în alta dacă după ce ieșim din biserică ne comportăm ca păgânii. Nu vreau să vă cadă greu aceste cuvinte, că eu nu vă judec, că n-am dreptul să vă judecăți muritor ca dumneavoastră, unul singur judecă și acela este Dumnezeu care ne-a dat viață. Dar e bine să vorbim despre bine, pentru ca să n-avem parte de rău și de consecințele lui. Ei bine, spuneam, repet, că atunci când vorbim despre întreceri sportive, apostolul Pavel ia câteva principii din sport și le aplică la religie. Ia câteva principii din fotbal și le aplică la lupta duhovnicească. Ia câteva principii de pe stadion și le aplică la stadionul lumii unde noi jucăm meciul vieții. Și priviți primul principiu, regulamentul trebuie respectat. Spune Pavel așa, cel ce se luptă trebuie să se lupte după rânduieli. Stimații mei, fiecare dintre dumneavoastră ați observat că în lumea asta există întâlniri sportive. Fotbal, handbal, basket, rugby, tenis, alergări, box, lupte și așa mai departe. Ei, peste tot există un regulament. Dacă mingea trece dincolo de dunga aia, arbitru fluieră și spune, e afară. Dacă reușește echipa de dincolo să bage mingea în poarta asta, se numește 1-0. Dacă unul lovește pe celălalt peste picioare, se numește fault. Astea sunt rânduieli pe care oamenii de aici le respectă, iar cei din tribune le discută, le comentează, uneori contradictorii. Ei, precum într-un meci de fotbal există regulamentul care trebuie respectat, tot la fel în lupta duhovnicească este un regulament. Stimații mei, în această seară când noi ne-am întâlnit aici, noi nu o să vorbim despre tabelul lui Mendeleev. Nu o să vorbim despre chimie, nu o să vorbim despre matematică sau geografie. Noi o să vorbim despre Biblie. Când vorbim despre credința în Dumnezeu, acesta este manualul. Dacă mergeți duminică în biserica ortodoxă, greco-catolică sau romano-catolică, cartea aceasta va străluci pe altar. Autorul acestei cărți este Dumnezeu. Scriitorii acestei cărți sunt profeții din Vechiul Testament și apostolii din Noul Testament. Cartea aceasta are 66 de cărți. Prima e Geneza, unde ne spune cum a făcut Dumnezeu Universul și pe om. Ultima e Apocalipsa, unde ne spune Dumnezeu cum îi va răsplăti pe cei care au făcut binele și l-au iubit pe Dumnezeu și cum îi va pedepsi pe cei care și-au făcut de cap, crezând că Dumnezeu nu există și ei vin din maimuță. Acesta este regulamentul. După regulamentul acesta nu se conduce mașina. Regulamentul acela se numește cartea de circulație. După regulamentul acesta nu se fac operații. Aceea se numește carte de medicină. După regulamentul acesta nu se judecă oamenii la tribunal. Acela se numește drept penal. Dar după regulamentul acesta oamenii își călăuzesc lupta spre cer. Asta cu privire la oamenii care vor să ajungă în cer. Sunt și oameni care cred că cerul nu este decât o dungă albastră. Însă sunt și oameni care cred că există Dumnezeu, rai și iad. Și cred că au suferit destul ca să mai meargă în iad. Și temându-se de Dumnezeu, se gândesc la rai și speră în bunătatea lui Dumnezeu. Atunci când vorbim despre regulamentul trebuie respectat, trebuie să spunem că Biblia este regulamentul creștinului. Care sunt dovezile existenței și autenticității Bibliei? Gândiți-vă la faptul că Dumnezeu se pretinde autorul acestei cărți. La faptul că Biblia declară despre sine că este cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos mărturisește în Noul Testament despre autenticitatea Vechiului Testament. Observa superioritatea doctrinară a Bibliei sau unicitatea doctrinară a Bibliei. De asemenea, caracterul indestructibil al Bibliei. Și dumneavoastră ca și mine probabil ați citit că de 2000 de ani cartea aceasta este reperul pentru creștini, cea mai mare religie dintre toate cele. Și cartea aceasta a vrut să fie distrusă de toți. Ateii au vrut să o distrugă. Exponenții celorlalte religii, oamenii politici, oamenii bogați, toți cei care au trăit în păcat și l-au sfidat pe Dumnezeu au vrut să distrugă cartea aceasta. Priviți că toți sunt în țărâna pământului, mâncați de viermi. Cartea aceasta a rămas acolo unde trebuie să fie, pentru noile generații care trebuie să găsească în această carte voia lui Dumnezeu și să spună da sau nu în legătură cu relația lor personală cu Dumnezeu. Deși Biblia nu este o carte de știință, ea face declarații cu privire la adevăruri științifice pe care omenirea le-a descoperit secole mai târziu. Spre exemplu, Biblia vorbește cu mii de ani în urmă despre existența spațiului cosmic sau despre plutirea pământului. Iov spune cu câteva mii de ani înainte să descopere știința despre gravitație și faptul că pământul plutește, spune că pământul este agățat de nimic. Sau vorbește despre forma rotundă a pământului. Dumneavoastră știți că se pretindea știință, ipoteza potrivit căreia pământul e plat sau stă pe niște broaște țestoase. Ei, mai târziu știința a contestat descoperirile acestea vechi și a spus că pământul e rotund și noi știm astăzi că e rotund, că mergem cu avionul și n-ajungem niciodată la capăt. Sau despre greutatea aerului. Torricelli este cel care a făcut descoperiri pe care Biblia le-a confirmat și oamenii de știință au zâmbit și au disprețuit, însă mai târziu, când tehnologia și știința au progresat, adevărurile proclamate de această carte, care erau contestate la vremea aceea, au trebuit să-și plece oamenii de știință capul rușinați și să spună, Biblia are dreptate. Dacă această carte nu este adevărată, de ce are dreptate? De ce o citim? De ce schimbă viața oamenilor? De ce Gutenberg, când a descoperit tiparnița, de fapt n-a descoperit-o, a înființat-o, a alcătuit-o în Germania, ca un semn de respect pentru Creator, a fost
a tipărit această primă carte. În România, în 1648, a fost tradus Noul Testament. Biblia aceasta are două testamente. Cel vechi, cu 39 de cărți, scris în limba evreiască, și cel nou, scris în limba greacă, cu 27 de cărți. La Alba Iulia, cunoscută sub numele Noul Testament de la Belgrad, a fost tradus în limba română a doua parte a Bibliei. Sau în 1688, numită Biblia de la București, a fost tradusă pentru prima oară în limba română, în întregime, integral, Biblia. În 1921, preotul Dumitru Cornilescu a tradus Biblia, exact versiunea pe care o țin în mână. Acest preot, după ce, ca și Luther din Germania, preot catolic, când a tradus această carte din originalul evreiesc și grecesc, s-a convertit, l-a acceptat pe Iisus Hristos în inimă ca pe Mântuitorul lui și apoi a fost contestat și prigonit de oamenii religioși pentru apropierea lui personală de Dumnezeu. Care ar trebui să fie atitudinea noastră față de Biblie? Un creștin ar trebui să aibă față de Biblie următoarea atitudine. Trebuie să creadă că această carte conține cuvintele ieșite din gura lui Dumnezeu. De asemenea, trebuie să respecte, să citească, să memoreze, să vorbească despre și să trăiască acest adevăr. El trebuie să citească Biblia zilnic. Această carte este o scrisoare de iubire de la Creatorul nostru. Dacă ai citi, stimată domnișoară, un e-mail sau un text message de la băiatul cu care vrei să te căsătorești, căruia i-ai dat inima în perspectiva căsătoriei, ai avea răbdare să te culci și să-i citești scrisoarea mâine dimineață? Evident nu. De ce? Pentru că iubirea te determină să nu te ia somnul până nu citești cel puțin o dată ce ți-a scris. Dacă l-ai iubit pe Dumnezeu, ai fi citit cel puțin o dată cartea asta. Iar dacă nu ai citit niciodată cartea aceasta, și pentru mine, și pentru dumneata, și pentru Dumnezeu, e suficient să fie pe înțeles faptul că nu te interesează de Dumnezeu. Ești doar un creștin nepracticant a unei credințe pe care pretinzi că o ai. Știu că sunt confruntative cuvintele mele, dar ele nu sunt obraznice și nici rău intenționate. Vreau doar să spun că noi ne pretindem creștini, dar ce creștini suntem noi dacă în mod practic nu avem nicio legătură cu creștinismul? Uneori viața noastră seamănă cu a ateilor, nu cu a creștinilor, pentru că cine este un creștin este asemenea lui Hristos, pe care îl imită în comportament, în atitudine, în fapte, în cuvinte, în relații, în perspective, în valori, în priorități, în gesturi și în atitudini. A fi creștin vine de la Hristos, după cum a fi tractorist vine de la tractor. Când miroși un tractorist, miroase a tractor, miroase a motorină, miroase a praf. Când miroși un creștin, miroase a Hristos. Nu te supăra că te întreb, dumneata, ce miroși? Mulți miros a alcool, alții a țigări, alții a prostii. Unii vorbesc de ți-e rușine să-i asculți. Scopul meu nu e să jignesc pe cineva. Eu nu sunt sfânt agățat pe pereți. Însă cartea aceasta este o carte care ne-a fost trimisă ca să ne temem de Dumnezeu. Dacă nu ne temem de Dumnezeu, atunci nu ne va fi rușine nici de oameni. Ce spune Pavel este faptul că întotdeauna, dar întotdeauna, există un regulament care trebuie respectat și de sportivii de pe teren la meciul de sâmbătă sau de duminică, dar și de credincioșii care joacă meciul vieții de când se nasc până mor pe stadionul lumii unde își derulează existența în copilărie, în tinerețe, în viața de adult și la bătrânețe. Al doilea principiu despre care am citit aici în carte, menționat de Pavel în ceea ce se numește epistola sa scris către biserica din Corint, este faptul că performanța se dobândește prin disciplină. Ce credeți dumneavoastră? Dacă unul dintre bărbații de aici, hai să zicem un bărbat de 20-30 de ani, ar fi luat și ar fi pus să joace într-un meci de fotbal, două reprize de 45 de minute, credeți că ar rezista? Părerea mea personală este nu. De ce? Că e bolnav? Nu. Ci pentru că n-are antrenament. Ce ar trebui să facă să reziste? Ar trebui să participe la antrenamente repetate care îi vor mări condiția fizică până la nivelul la care să poată rezista în alergare repetată 90 de minute, cât ține aproximativ 90 de minute, cât ține un meci de fotbal. Iată, dar antrenamentul e indispensabil, antrenorul e indispensabil, disciplina sportivă este indispensabilă. Cel care este portar are anumite beneficii, poate să pună mâna pe minge, asta este scris în regulament. Cel care este fundaș trebuie să stea în zona porții și cel care este înaintaș trebuie să stea în fața porții adverse. Iată dar că în lumea asta totul are reguli. Când ajungi la semafor și e roșu, oricât de tare te-ai grăbi, frânezi și aștepți, indiferent ce gândești și ce îți scapă printre dinți. Când se face verde, pleci. Viața noastră este plină de reguli. De ce ni se pare că în lumea religioasă, etică, morală, n-ar trebui să fie reguli? Dacă îi spui cuiva că ar trebui să nu bea, să nu fumeze, să nu-și bată nevasta, să nu fure, să nu mintă, să nu facă prostii, zice, dar tu ce te bași, mă? Ce tu hotărăști pe viața mea ce să fac? Dar de ce nu îi spui așa la polițist când te duci la semafor și se face culoarea roșie și dumneata treci pe roșu? Hai să te tragă pe dreapta și să-i spui la domnul polițist, tu ce te bași, mă, tu ce te bagi? Fac ce vreau cu viața mea. De ce polițistul are dreptul să-ți dea amendă când calci pe roșu și Dumnezeu nu are voie să-ți dea amendă când treci pe roșu la intersecția vieții? De ce a ajuns poliția mai puternică decât Dumnezeu? Că pe noi Dumnezeu ne-a creat, nu poliția. Și la Dumnezeu ne rugăm când ajungem la ananghie, la necaz și în ziua nenorocirii. De ce nu ne rugăm la poliție sau la pompieri pe care îi chemăm să ne stingă casa? Stimați prieteni, vă supărați dacă vă spun ceva? Am ajuns la vârsta asta și nici acum nu suntem în stare să judecăm după adevăr și după dreptate? Dacă am avea 12 ani sau poate câțiva mai mult, atunci când mulți își pierd ce au mai scump, ai zice, a fost tânăr și fără minte. Însă după ce ți se încărunțește părul și după ce Dumnezeu îți trimite semne, îți cade cât un dinte, te doare în același loc în fiecare zi, că asta e definiția că ești bolnav, când te doare în același loc în fiecare zi. Că dacă te doare azi aici și mâine în Focșani, înseamnă că ești sănătos. Dar când în aceeași zi te toacă, aia e definiția că ești bolnav. Ei, și înainte să vină moartea, vin prietenii ei. Nu mai auzi, îți cumperi ochelari, nu-ți mai poți folosi un mădular, un organ, trăiești pe dializă. Sunt tot felul de mesaje din astea că vine. Vine cine? Vine. Ei, înainte să vină, Dumnezeu ne-a chemat în seara asta pe un stadion și se adresează conștiinței noastre. Dacă Dumnezeu te-a creat, crezi că te-a creat să trăiești departe de El? Dumneata care ai copii, dacă cineva ți-ar lua copilul, nu-i așa că ai avea o viață chinuită? Dacă copilul la 12 ani ți-ar fugi de acasă, nu-i așa că ai petrece restul anilor frământat și plin de amărăciune? De ce nu vrei să înțelegi că Dumnezeu este Tatăl nostru și că noi trebuie să trăim împreună cu El? Dumnezeu nu este un polițist care vrea să ne fure bucuriile vieții. El ne iubește, Lui pasă de noi. Știți al cui fiu a murit pe cruce cu 2000 de ani în urmă? Nu al meu și nici al noastră. Fiul lui Dumnezeu pe care îl cheamă Iisus Hristos. El a murit pentru noi ca o dovadă că ne iubește. Ce mesaj ar avea pentru dumneata cineva care îți dă un rinichi în situația în care avea nevoie de un transplant de rinichi? N-ar fi suficientă dovada că între cele 7 miliarde de muritori, unul te iubește atât de mult încât își dă o parte din trupul lui pentru ca dumneata să trăiești? Hristos nu și-a dat un rinichi. Hristos și-a dat viața. El a murit pentru ca noi să trăim. El a murit moartea noastră, El a acceptat pedeapsa noastră. Pedeapsa pentru păcat a acceptat-o El. Păcatul este ca o încălcare de lege în legislația noastră. Iar moartea este o formă de pedeapsă pentru încălcarea aceasta. Ei, Scriptura ne spune că Pavel, comparând viața spirituală cu cea sportivă, spune că performanța se dobândește prin disciplină. Vreți să vă citesc din Biblie ce anticipează Biblia cu 2000 de ani în urmă despre vremurile pe care noi le trăim? Eu le citesc și dumneavoastră cântăriți și eu spun. Citesc din 2 Timotei, capitolul 3, versetele 2, 3, 4 și 5. Cartea aceasta a fost scrisă de Pavel și a adresată unui mai tânăr slujitor al lui Dumnezeu, un ucenic de al său, numit Timotei. Și atunci Pavel i-a scris, în vremurile din urmă oamenii vor fi. Și ascultați cum sunt. Citesc din Biblie acum. Iubitori de sine, adică egoiști. Iubitori de bani, adică materialiști, lăudăroși, adică mândri și aroganți, hulitori, adică nebuni, neascultători de părinți, destrăbălați, nemulțumitori, adică pretențioși, fără evlavie, adică dezechilibrați, fără dragoste firească, adică nemiloși, neînduplecați, adică cu un complex de superioritate, clevetitori, adică bârfitori. Este acesta portretul robot pentru un individ din generația noastră? Pavel scria cu 2000 de ani în urmă, în vremurile din urmă, oamenii vor fi așa. Sunt așa astăzi? Trebuie să acceptăm că sunt cam așa. Eu nu mă refer la mine, la dumneata, la cineva anume, ci eu mă refer la modul general, la un trend, la o modă care pur și simplu se impune astăzi. Ei bine, sunt și oameni care fac din calitatea cuvintelor lor un scop în viață. Prin repetarea lucrurilor spirituale se ajunge la deprinderi. Dacă ne uităm la Hristos, El a avut câteva categorii de ucenici. Primii au fost curioșii. Erau mulțimile de oameni care îl urmau pentru pâine, pentru curiozitate, pentru supranatural. Dar în afară de curioși, erau convinși. Aceștia sunt grupul celor 70 care l-au părăsit pe Hristos atunci când Hristos le-a spus: cine nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu. Și oamenii ăștia s-au speriat și au spus: dar cum să mâncăm noi trupul tău și să bem sângele tău? Ei gândeau firește, în timp ce Hristos vorbea duhovnicește. Apoi sunt chemații, cei 12. Sunt selectații, cei 3. Este ucenicul iubit, Ioan. Iată dar că sunt mai multe eșantioane de oameni, mai multe categorii de oameni care sunt în jurul persoanei lui Iisus Hristos. Însă ceea ce-i deosebește pe ei este intensitatea relației. Este intensitatea relației. Convinși, curioși, toți aceștia îl urmau pe Iisus în anumite perioade, la anumite evenimente. Însă dacă ne uităm la ultimile categorii, aceștia sunt cu Iisus Hristos în toată perioada de 3 ani și jumătate. Noi știm că atunci când ne place un lucru devine un hobby pentru noi. Uitați-vă la cineva care este vânător sau pescar. Cum are un pic de timp liber, acolo se duce. De ce? Pentru că este pasiunea lui. Uitați-vă la cineva căruia îi plac jocurile sportive, să le practice sau să le vadă la televizor. Când ajunge acasă, chiar dacă se ceartă cu nevasta, tot acolo stă cu telecomanda în mână să vadă și pe Barcelona și pe Real Madrid și pe nu mai știu care. De ce? Pentru că e pasiunea lui. Atunci când faci din Dumnezeu o pasiune, lucrul ăsta se vede. Cum ai un pic de timp liber, țop, poc, acolo ești. Ei, al treilea gând cu care închei este și cel pe care Pavel îl menționează în rândurile scrise pe care eu le-am citit pentru noi. Și în rândurile acestea, el remarcă al treilea principiu: câștigătorii vor fi premiați. Nu este așa la școală? Cine este premiat la școală? Cel care câștigă note de 10. Cine este premiat pe teren? Cel care bagă mai multe goluri în poarta adversă. Cine este premiat într-un meci de box? Cel care îl pune la pământ sau îi dă mai multe lovituri adversarului. Cine câștigă, cine e premiat într-o întrecere de gimnastică? Cel care execută mișcările impuse sau liber alese cu mai multă precizie și cu mai mult simț artistic. Iată dar că peste tot în lume asta e un premiu. V-ați gândit vreodată că salariul e un premiu? Un premiu la ce? Un premiu la o lună de muncă sau la 2 săptămâni de muncă. Cine ne premiază în timp ce stăm acasă și ne întoarcem de pe o parte pe alta ca și clătita? Nimeni. Îți dă cineva salariu dacă stai acasă? Nu. Trebuie să te trezești de dimineață și nu interesează pe nimeni că ți-e somn când sună ceasul. Și nu interesează pe nimeni că te doare șoldul și de-abia te duci trându-ți un picior după dumneata. Dar știi de ce te duci? Nu te duci de dorul muncii. Te duci pentru premiu. Că ai nevoie să-ți cumperi pâine pentru dumneata și pentru familie, să schimbi pantalonii și rochia și mașina și benzina și lista continuă până la satul mare. Iată dar că toți alergăm după premiu. Dar eu vă întreb în această seară, dacă există un premiu să trăiești veșnic, cum spunea odinioară povestea cu Făt Frumos, viață fără moarte și tinerețe fără bătrânețe. Biblia aceasta spune că oamenii toți vor muri, iar experiența noastră de câteva zeci de ani pe pământ confirmă. Nu ți-ai dus dumneata bunica la mormânt? Poate chiar mama și tatăl? Unii chiar copiii sau tovarășii de viață? De ce n-ai putut să-l întorci înapoi? Că ai școală, ai bani, ai relații. De ce n-ai putut să-l aduci înapoi acasă? Dacă oamenii sunt așa de deștepți și de grozavi și dacă Dumnezeu nu există și ei fac ce vor, de ce ne ducem neputincioși pe oamenii care ne-au purtat în pântece și care ne-au educat și ne-au dat bucata de pâine de la gură ca să ne facem mari. De ce îi ducem la mormânt și nu zicem nimic? Doar plângem, exprimându-ne neputința și durerea. Stimații mei, Biblia vorbește despre câștigători și despre învingători. Nu știu de câte ori ați fost în tribuna aceea pentru un meci de fotbal. Probabil băieții, bărbații au fost la cine știe ce meciuri importante, aici sau pe alt stadion. Întotdeauna o echipă iese cu fruntea sus și alta cu fruntea jos. Pentru că ce se întâmplă te influențează. Orice meci are un final. Și orice final pentru o parte este învingere, pentru alta este înfrângere. Știi că viața se termină, ca orice meci de fotbal. Chiar dacă sunt prelungiri, n-or fi o viață. Sunt două de 15 minute, adică încă 30 pe lângă 90. Nu știu dacă zic bine. Dar tot se termină, cât de lung ar fi un meci de fotbal. Și știi ce se întâmplă la sfârșit? Unii ridică capul și alții apleacă capul. Când vei pune dumneata mâinile pe piept, într-un accident de circulație, sau un patul dumitale la 90 de ani. Astăzi am vorbit la telefon cu un prieten și mi-a zis despre o persoană care a vizitat biserica noastră, de fapt vizitându-și niște rude, femeie de 45 de ani, s-a dus la Budapesta să aștepte o familie de prieteni care veneau din America. Pentru că în localitatea lor e o mare sărbătoare. Și undeva pe drum s-a aplecat să ridice, nu știu ce i-a căzut, și în momentul acela a ieșit de pe șosea și s-a prăbușit undeva într-un șanț, într-o groapă mare, și acolo și-a rupt amândouă picioarele, e în comă, e la Cluj, e între viață și moarte, medicii încearcă să o salveze, îi amputează picioarele. Ascultă-mă, crezi că femeia aceea a fost mai rea decât dumneata? Probabil a avut o facultate mai mult decât dumneata. Probabil a avut un etaj mai mult la casă decât dumneata. Probabil a avut un copil mai mult decât dumneata. Probabil lucra într-un loc mai bine plătit și mai bine poziționat decât dumneata. Și știi ce s-a întâmplat? A sfârșit într-un șanț, în timp ce încerca să-și recupereze ceva de pe podeaua mașinii. Nu este așa că ți se poate întâmpla și dumita și mi se poate întâmpla și mie? Ba da. Dacă mi se va întâmpla într-o zi, așa sau altfel, eu o să-mi ridic capul sau o să-mi aplec capul? Nu în fața oamenilor, nici în fața primarului, nici în fața poliției, nici în fața lui unchiu și a lui mătușa, ci în fața lui Dumnezeu pe care l-am onorat cu viața mea sau pe care l-am sfidat cu necredința mea și cu părerea mea prea înaltă despre mine. De parcă aș fi un arhanghel, nu un muritor, care trece prin viață ca un tren prin gară. Vrei în această seară să te gândești, dumneata care ai îmbătrânit și n-ai putut să oprești bătrânețea să vină. Vrei să te gândești la faptul că mai e puțin și o să te întâlnești cu Dumnezeul acesta. El nu o să te întrebe dacă dumneata ai mers sau n-ai mers la biserică, măcar că și lucrul ăsta e important. Dar eu vreau să te întrebe, frocinste, să te duci la școală în timp ce rămâi repetent? Nu. Ești la fel ca ăla care nu te-ai dus deloc. E frocinste să te duci la biserică și când pleci de acolo să trăiești împotriva la tot ce ai auzit la biserică? Scumpii mei, Dumnezeu nu încearcă să ne facă pe noi oameni buni. Dumnezeu încearcă să ne facă pe noi oameni noi. Să mai spun o dată asta? Ce rost are? Dumnezeu vrea să ne facă oameni noi, nu buni. Ce înseamnă oameni buni? Oameni care nu bea, care nu fumează? Păi plină lumea de oameni care nu bea și care nu fumează. Dar eu vă întreb, cu păcatele pe care le-au acumulat, bând și fumând altă dată, și făcând prostii pe care acum nu le mai fac, dar le-au făcut cândva, cu păcatele alea, ce se întâmplă? Dacă unul dintre noi ar fi făcut o crimă sau 10 la 20 de ani, și astăzi îl prinde poliția și îl duce la judecător. Și judecătorul îi spune 25 de ani și o zi. Și el îi spune, domnule judecător, dar nu fi domnule așa de căpos, că am făcut asta cu 30 de ani în urmă, acum am 50. Păi ce, acum mai înții cont de acum 30 de ani? Așa îi spune dumneavoastră la judecător. Ce faci dumneata cu păcatele care le-ai făcut acum un an, acum 10, acum 20? Ce faci cu ele? Știi care este pedeapsa pentru păcat? Uite ce spune această carte. Nu eu am adus-o, stimații mei. Eu când m-am născut, nu m-am născut cu Biblia în mână, ca dumneata, m-am născut ca un copil. Această carte are mii de ani și toate generațiile de mii de ani citesc cartea asta. Unii o ignoră și vor merge în iad, unii o respectă și o împlinesc și vor merge în rai. Nimeni nu are nicio obligație, este între el și Dumnezeu. Unul își iubește nevasta, unul își trădează nevasta, e între el și nevastă sa. Unul bagă în el mâncare sănătoasă și altul mănâncă orice, înghițind tot felul de substanțe care îl bagă în pământ, mă, e pe mine. Nu-i bine, nu-i rău. Face ce vrea cu viața lui. Cât de vinovat e un păcat înaintea lui Dumnezeu? Și câte păcate ar trebui să faci să mergi în iad? V-ați gândit vreodată la asta? Eu știu că cei care ați absolvit facultatea de drept sau de matematică sau de chimie sau de nu mai știu ce, acolo n-am fost învățați de treburi din astea. Că la facultate ne învață altceva, că oricum Dumnezeu nu există, nu? Dar dacă această carte este adevărată, v-ați gândit vreodată că mergem în iad? Dacă această carte este adevărată, v-ați gândit vreodată că există judecată? Știți pentru câte păcate a fost Adam scos din grădina Edenului? Pentru unul. Știți pentru câte păcate a trebuit să moară Acan? Pentru unul. Știți cu câte femei a păcătuit David când a trimis un soldat să o aducă pe Batșeba? Pentru una. Știți pentru câte păcate a murit Anania și Safira pedepsiți de Dumnezeu când au mințit? Cu ocazia vânzării moșioarelor? Pentru unul. E cineva aici care a făcut doar un singur păcat de când s-a născut până astăzi? Nu. Îmi asum să răspund nu. Dar dacă pentru un păcat oamenii dați ca exemplu în Biblie au fost pedepsiți, ce se va întâmpla cu noi doi? Oameni la activul cărora există mai multe păcate. Va fi Dumnezeu corupt și compromis ca să se facă că plouă cum se fac unii pentru o gâscă sau pentru o sumă de bani? Așa să fie Dumnezeul care a construit universul ăsta încă neexplorat și neînțeles de știința vremii? Cu siguranță nu. Dar cum va fi? Drept. Dreptatea aceasta înseamnă moarte pentru mine și pentru Dumnezeu. Însă, cu 2000 de ani în urmă, este Biblie, este istorie, cu 2000 de ani în urmă, în Betleemul din Iudeea, pentru că nu era loc în hotel, într-un grajd, Fecioara Maria, cum vine asta, nu știu, nu mă întrebați, o fată virgină, Fecioara Maria, a născut, s-a întrupat Iisus Hristos prin ea. Și știți de ce n-a fost o împreunare a soțului cu soția? Așa cum toți am venit din această împreunare, știți de ce? Pentru că Iisus Hristos n-ar fi putut fi mântuitor dacă se năștea în păcatul adamic, în care păcat se naște orice om care vine în lumea asta. El a ocolit păcatul adamic ca să fie mântuitor. Mântuitorul trebuia să fie fără păcat. Fără păcatul adamic, în care păcat se naște orice om, și fără păcatul pe care omul îl alege când devine adult, alege să mintă, alege să fure pentru anumite avantaje materiale. Unul fură o bucată de pâine, unul fură 500 de mii, cum mai se întâmplă pe la București. Dar vine vremea când Dumnezeu trage o linie, numită ultima, și dedesubt scrie viață sau moarte, iad sau rai. Eu știu că noi amândoi ne putem ridica acum nervoși să plecăm acasă, că cineva ne deranjează. Ne deranjează cuvintele astea. Cum să nu-l deranjeze pe copilul care nu-și ascultă părinții sfatul vecinului care spune, mă, taică, mă. Ce se întâmplă? Nu există chin mai mare decât să te lase Dumnezeu în viață și să îmbătrânești, să se ducă tata și cu mama și ție să se schimbă mintea, că se schimbă mintea trecând prin viață. Odată la 10 ani să cam primenește, cum să zugrăvește în casă. Și să îți mănânci amarul la bătrânețe, plângându-ți anii nebuniei din tinerețe când nu ți-ai ascultat părinții. Dacă așa se întâmplă doar pentru un muritor numit tata și pentru o muritoare numită mama, cum se întâmplă pentru Dumnezeu care ți-a dat zile? Și 70 sau 80 de ani ți-a dat inimă să-ți bată. Știi că al cui e pământul ăsta pe care îl calci? Să nu te superi că-ți spun, nu e al primăriei, e al lui Dumnezeu. Știi al cui e aerul ăsta pe care îl respiri dumneata? Și cine îl filtrează și cine îl face compatibil cu plămânii pe care îi ai? Dumnezeu. Și știi cine a pus apa în pământ? Dumnezeu. Și știi cine ne-a adus pe noi la distanța asta, că dacă ne-am băgat înăuntru ne-am turti, iar dacă ne-am duce mai sus am explodat? Știi cine? Dumnezeu. Dar care Dumnezeu? Dumnezeul pe care îl sfidezi, pe care îl ignori, pe care îl ocolești? Și mulți se facă plouă când e vorba de Dumnezeu. Să faci dumneata ce vrei cu viața dumitale. Eu mai te deranjez câteva minute și de mine ai scăpat. Noi am venit cu un autocar și dacă Dumnezeu ne va mai da viață, tot cu El vom pleca mâine de dimineață. Orice ați zice dumneavoastră. Noi suntem foarte bucuroși și recunoscători. Pentru că Dumnezeu ne-a ajutat să ajungem în localitatea dumneavoastră, unde am mai fost și probabil unde vom mai veni. Noi avem aici un prieten drag, de fapt nu unul, și mai mulți. Îl avem pe Sami, pe Sami Mihailă, pe Mihaela, soția lui, pe copiii lor, frații lui Pit, lui Adi, care ne însoțesc, și mai mulți oameni care din localitatea dumneavoastră au emigrat de-a lungul anilor în Europa, în Statele Unite. Și pentru legăturile noastre de prietenie respectoase, care ne marchează prietenia și viața, am venit și aici ca să ne întâlnim și cu dumneavoastră și să vă aducem aminte de următorul lucru. Din 2011 până acum, de când ne-am întâlnit prima oară, până acum a doua oară pe acest stadion, au trecut 4 ani. Probabil cineva din viața dumitale a murit și altcineva s-a născut, iar noi am îmbătrânit. Ceea ce vreau să spun la încheierea vorbirii mele din această seară este să spun, dragul meu, că cu 2000 de ani în urmă, cineva care ne iubește, cel ale cărui mâini ne-a zămizlit pe noi din țărâna pământului, s-a gândit la noi că vom merge în iad datorită păcatelor, și cel adamic în care ne-am născut, și cele pe care le-am făcut conștienți, voluntar și personal. Și l-a trimis pe Fiul Său în lumea noastră, ca să moară în locul nostru și pentru noi. El ne-a plătit amenda, iar astăzi suntem liberi. Știi ce trebuie să facă un om ca să fie mântuit? Trebuie să creadă, nu doar în Dumnezeu la modul general, că asta este o credință pe care au toți românii, dacă nu, poate nu chiar toți, dar cei mai mulți. Ci credința aceasta trebuie să aibă detalii de genul: eu cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Eu cred că Iisus Hristos a murit pentru păcatele mele. Apoi, al doilea element este căința, ceea ce în termen popular se spune pocăință. Ce înseamnă căință, pocăință? Înseamnă regret. Regretul e funcția cognitivă a rațiunii. Îmi pare rău. De multe lucruri îmi pare rău din trecutul meu, stimați prieteni. Îmi pare rău că nu mi-am cinstit mai mult bunica care m-a crescut, că mama și tata au divorțat când aveam 6 luni. Și s-a dus fiecare după câte cineva. Și femeia asta, bătrâna asta oarbă care m-a crescut, aș fi putut să o respect mai mult. Și n-am respectat-o. Că atât am putut la vremea aia. Astăzi îmi pare rău. Pentru mine e o datorie de onoare să fiu cinstit cu conștiința mea și să regret. Regretul e funcția conștiinței. Remușcarea este funcția afectivă a sufletului omenesc. Ei bine, nu este cinstit pentru un copil să regrete că a spart geamul vecinului și să recunoască cerându-și iertare de la tata și promițând că nu mai face? Dacă dumneata ai fi un părinte, n-ai aprecia faptul că copilul recunoaște că îți cere iertare și îți promite că nu mai face? Fii sincer. Ai aprecia asta sau nu ai aprecia? Sigur că ai aprecia. Acum eu te întreb. În relația cu Dumnezeu nu mai ești tata sau mama, ci ești copilul. Tata e el. Crezi că el n-ar aprecia dacă dumneata în această seară îi spune: Doamne Dumnezeule, au trecut ani de zile din viața mea și dacă mă uit bine în trecutul meu, găsesc minciună uneori și lista continuă. Cum mă supăr și mă chinui eu în sufletul meu de copilul meu care m-a făcut de rușine, așa te chinui Tu, Doamne, și te superi pentru mine care ți-am făcut rușine câteodată. Cum îl primesc eu pe copilul meu și îl iert când spune: da, tată, iartă-mă, eu am făcut, nu sorul meu cum te-am mințit, eu am făcut. Îmi asum responsabilitatea pentru ce am făcut. Știu că merit pedeapsă, dar dacă ai vrea să mă ierți, aș aprecia foarte mult. Și cuvintele astea te ung și strece supărarea. Nu te-ai gândit niciodată că se cade să faci același lucru pe care dumneata îl apreciezi la propriul dumitale copil, în calitate de copil al lui Dumnezeu? Un tată care stă supărat de când te-ai născut, pentru că tot cu spatele la el ai stat. Și ochii ți-au fost pe alte lucruri. Nu pe Dumnezeu și nici pe lucrurile lui Dumnezeu. Te-ai gândit vreodată la lucrul ăsta? Crezi că a venit vremea să te uiți la tatăl care ți-a dat zile? Că puteai să fii de mult în țărâna pământului și să-ți crească copiii fără tată sau fără mamă. Așa cum am crescut eu. Și să-i spui lui Dumnezeu: Doamne, iartă-mă că atât am știut. Am fost limitat de tradiția și cultura zonei. N-am citit Biblia, că n-am citit-o. Dar acum, Doamne, am auzit ce scrie în ea. Și mă apucă un fior din cap până în picioare, că-s muritor și știu că mă duc, dacă nu azi mâine. Și nu vreau să mă duc în iad. Că o parte din viața mea așa a fost. Vreau să vin la tine. Și dacă Iisus a murit pentru păcatele mele, eu vreau ca acest Iisus să vină în viața mea împreună cu iertarea Lui și cu mântuirea Lui. Și aici, pe stadionul ăsta, astăzi nu știu dacă e 9 iulie, nu știu bine cât e, cred că 9 iulie, aici, când este meciul ăsta în sufletul meu, în sufletul meu e un mare meci, o mare luptă chiar acum, diavolul spune, ridică-te și du-te acasă. Du-te acasă, lasă-l pe palavragiul ăsta în pace cu Biblia lui, du-te acasă. Ăsta te jignește, ăsta spune că tu ai curvit, că tu ai băut, du-te acasă. Dumnezeu spune, omule, ce auzi tu sunt cuvintele mele din carte. Să nu fie omul acolo, să fie altul, blond și înalt, sau gras, sau slab. Tot asta spune, că asta scrie în Biblie. N-are importanță cine-i profesor de matematică, femeie sau bărbat, tânăr sau bătrân, doi cu doi, tot patru fac. Spune-mi că nu e adevărat. Știi pentru cine a murit Iisus? Pentru dumneata și pentru mine. Știi pentru cine și-a întins mâinile pe cruce? Pentru noi amândoi. Știi de ce? Pentru ca noi să nu mai murim, să nu mergem în iad. Noi am păcătuit, însă El a plătit pentru păcatul nostru. Sunt 2000 de ani de atunci, deja ai trecut, e istorie. Milioane de oameni și-au deschis inima și-au spus ca o fată pentru soțul ei, adică pentru băiatul care îi devine soț, sau ca un băiat pentru fata care îi devine soție. Vino în inima mea și iartă-mă de tot ceea ce mă acuză Dumnezeu în calitate de judecător. Iartă-mă, Doamne, că sunt un muritor păcătos. Dragul meu, în această seară, predica mea s-a încheiat. Însă aș vrea să te invit să te gândești la aceste lucruri cu discernământ. Dumneata, ca și mine, ai o singură viață. Ești trecător ca toți muritorii și într-o zi istoria acestui om, numit eu sau dumneata, se va încheia. Atunci când se va încheia, trupul se va răci. Și degeaba ne vor striga copiii sau nepoții, că nu o să ne mai mișcăm niciodată. În seara asta însă suntem vii, suntem calzi și ne mișcăm. Îmi dați voie să vă întreb, ne mișcăm încotro? Când am avut 21 de ani, m-am căsătorit cu Carmen, cu soția mea care este prezentă aici, și mătușa ei, o femeie credincioasă care mergea într-o biserică evanghelică, în calitate de nepot, adică de soț al nepoatei ei, mi-a început să-mi povestească din Biblie. N-am văzut cartea asta niciodată până atunci. În zona noastră n-au existat pocăiți. Eu vin din Giurgiu, de sub București, de pe malul Dunării, vecin cu Bulgaria. Și influența n-a fost de unguri sau de nemți, a fost de turci. Și ăștia ne-au învățat ce a fost mai rău, că atât au știut și ei. Și când femeia aceasta a început să-mi vorbească din Biblie, m-am simțit un om vinovat, murdar și păcătos. Măcar că n-am făcut cine știe ce rele, ci doar ce fac toți oamenii. Am băut, am fumat, ce fac toți oamenii. Și m-am simțit murdar, un om vinovat. Iar pe Dumnezeu așa de bun și mă întrebam ce motive are să fie bun cu mine. Să fie bun cu un premiant. Toată copilăria mi-am petrecut-o pe tractoare, că îmi plăcea să conduc și fugeam de la școală, că n-am avut mamă și tată să mă tragă de urechi și să mă disciplineze. Și mă miram ce vede Dumnezeu într-un om ca mine ca să mă ierte și să mă iubească. Nimic bun. Un număr între 7 miliarde de muritori. Și am aflat atunci că Iisus a murit pentru păcatele mele. Eu am cerut uneori un leu la cineva și n-a vrut să-mi dea. Și am plecat plângând, că n-am de la cine să cer. Și când mă întâlnesc cu Dumnezeu, îmi spune că mă iubește și că a avut un fiu care l-a dat pentru mine. Iar eu să-i întorc spatele și să plec ca și cum n-am înțeles? Ar trebui prea multă neomenie. Scumpii mei, dumneavoastră sunteți încă stăpâni pe ce se numește viață. Că ea începe când ne naștem și se termină când murim. Începutul, nașterea, e în mâna Lui. Și sfârșitul, moartea, tot în mâna Lui e. Știți ce e? Mâna noastră. Perioada de timp între aceste două, început și sfârșit, încă mai suntem în perioada asta. Puteți să faceți ce vreți cu viața dumneavoastră. Însă în seara asta Dumnezeu, printr-un om pe care nu-l cunoașteți, vă spune ce scrie în această carte, pe care n-am scris-o eu. Vă spune faptul că orice om este păcătos, tânăr sau bătrân. Și pentru păcat orice om va trebui să moară și să meargă în iad. De aceea Hristos a murit, pentru ca să ierte pe oameni. Mântuirea lui Dumnezeu este pentru orice ființă umană. Dacă Hitler s-ar fi pocăit, Dumnezeu l-ar fi iertat. Dacă Iuda s-ar fi pocăit, Dumnezeu l-ar fi iertat. Însă ei au murit în nebunia în care au trăit. Pe crucea pe care a murit Hristos, la dreapta și la stânga mai erau doi. Erau niște tâlhari. Unul s-a pocăit în ultimul timp și Dumnezeu l-a iertat. Celălalt a murit batjocorind cum a trăit. În seara asta vreau să te întreb. Regreți anumite lucruri din trecutul dumitale? Dacă da, este cel mai bun lucru pe care îl poți face. Ce mai poate să facă un copil după ce a greșit? Tată, iartă-mă! Că dacă i-ar fi pedagogul de la școală, nu l-a iertat, că nu simte nimic, nu? Pentru copilul lucutare din satul de la marginea județului, pedagogul nu simte nimic, pune până mâna pe măciucă și îi dă două. Dar când e vorba de ăla care ți-a ieșit din trup, când spune iartă-mă, te topești și îl ierți imediat. Dacă dumneata ca un om, un muritor imperfect, știi să-ți ierți copilul și să-l strângi în brațe, crezi că în seara asta Dumnezeul care e numit dragoste și deopotrivă dreptate nu te va îmbrățișa și nu te va ierta dacă vei veni la el și îi vei spune: mă simt murdar, să nu vreau să mă duc așa acasă. Nu vreau să mă duc așa acasă. Pentru că tu vrei să mă ierți. Eu îți mulțumesc și te rog, iartă-mă, Doamne, că am nevoie de liniște și am nevoie de mântuire. Dragul meu prieten, o să spun o întâmplare și mă opresc. Am citit și eu întâmplarea asta și când eu am auzit-o, mi s-a părut remarcabilă și extrem de sugestivă. Întâmplarea vizează o vreme veche, când se mergea cu calul și cu căruța. Și niște oameni bogați din Anglia, care aveau un business foarte profitabil, munceați, dar odată pe an câteva sunt o casă specială de vreme. Tot la fel când au ajuns la marginea ultimei localități. Era seară și la marginea satului era o casă luminată și acolo un grup de oameni cântau. Și urechea femeii a fost fermecată de melodia frumoasă și i-a zis soțului: cine cântă aici? Hai să mergem și să ascultăm. Au intrat într-un loc, într-o adunare, unde un grup de creștini s-au întâlnit să se roage și să cântă cântări de laudă lui Dumnezeu că le-a dat viață și mântuire. Și s-au așezat și ei pe ultima bancă și au ascultat predica care a urmat, o predică asemănătoare cu cea din seara asta. Și inima femeii a fost răpunsă de adevărul lui Dumnezeu. Și cu ochii înlăcrimați s-a uitat spre soțul ei în momentul în care predicatorul a spus: este cineva aici care vrea să fie iertat de Dumnezeu? Vreau să mă rog pentru omul ăsta, ca să fie iertat de Dumnezeu. Dar e iertat de Dumnezeu nu prin rugăciunea mea, ci prin credința lui din inimă și prin căința lui din inimă. Și soția a dat cu cotul în bărbatul ei și a spus: omule, hai să ieșim să ne ierte Dumnezeu, că avem bani, avem casă, avem afaceri, dar n-avem iertarea lui Dumnezeu. Și el a spus: mă, femeie, noi suntem îmbrăcați de călătorie. Noi nu ne putem permite să ieșim aici niște oameni de felul nostru în public așa oricum. Dar eu vorbesc cu predicatorul la sfârșit și îl rog mâine seară să organizeze o întâlnire. Noi coborâm de la casa de vacanță și mâine, îți promit, femeie, mâine, nu mai târziu, mâine, omul ăsta va predica din nou, corul ăsta va cânta din nou și noi vom ieși în față să se roage omul ăsta pentru noi, că dacă am avut o viață frumoasă, să avem și o viață veșnică. Și s-a convins femeia, s-a lăsat înduplecată și au plecat, că se întorc mâine. Și când au plecat cu căruța lor pe care o mâna cineva, aproape de casa cu pricina din vârful muntelui, nu știu ce s-a întâmplat, căruța s-a răsturnat, mijlocul ăla de transport s-a răsturnat într-o prăpastie și ei au murit amândoi. Și întâmplarea spune că ultimile lui cuvinte, în timp ce încerca să se târască, rănit fiind lângă spre soția lui care era strivită de pietre, a spus următoarea afirmație, care pentru mine a fost guduitoare când am auzit-o: nenorocitule de mâine, m-ai despărțit de Dumnezeu pentru întotdeauna. M-am agățat de tine, iar tu m-ai trădat, că nu o să te mai am niciodată. Nenorocitule de mâine, m-ai despărțit pentru întotdeauna de Dumnezeu. Mă uit la dumneata și anii prin care ai trecut ți-au lăsat semne pe față. Ești un muritor, probabil înghiți pastile ca și mine pentru colesterol, hipertensiune sau diabet. Sau că nu le înghiți, o să le înghiți mâine, că asta ne e drumul. Să vreau să te întreb, dacă te-ai luptat pentru viață, o viață plină de durere pe pământul ăsta, vrei să-mi spui că n-ai de gând nimic să faci pentru viața veșnică? Nu te interesează de veșnicia dumitale? Hristos a murit pentru noi. Iar dacă El a murit pentru noi, atunci păcatele noastre sunt iertate. Noi trebuie să mergem la El și să ne revendicăm viața veșnică pentru care El a murit ca să ne-o dea. Aș vrea să vă invit în această seară să vă gândiți la perspectiva mântuirii dumneavoastră. Și dacă este cineva care vrea să-și dea viața Domnului, este locul potrivit și este timpul potrivit. Locul potrivit nu că suntem pe stadion și timpul potrivit nu pentru că noi suntem aici. N-are importanță cine este aici. Dacă această carte este aici, atunci Dumnezeu este prezent. De mii de ani este cartea tuturor generațiilor. În fața acestei cărți s-au aplecat bărbați și femei. Noi mergem din loc în loc și pe iarba asta a stadionului vin oameni bătrâni și tineri, vin profesori, vin directori, vin oameni simpli. Vin și se apleacă cu genunchii pe iarbă. Gestul acela pur și simplu îți rupe sufletul. Să vezi un om cum până la urmă își regăsește tatăl. Se întoarce la cel care i-a dat zile, la cel care i-a purtat de grijă. Dragul meu prieten, eu te invit în această seară să te întorci la Dumnezeu. Nu în manieră religioasă, în manieră biblică. Nu știi cum e Dumnezeu dacă n-ai avea cartea aceasta. L-ai pune pe treapta unei bănuieli. Dar nu trebuie să bănuiești nimic. Așa e Dumnezeu, cum scrie în cartea pe care ne-a trimis. Dacă sunt aici bărbați sau femei, tineri sau bătrâni, care vrea să-și dea viața Domnului, să fie iertați, să fie mântuiți, să aibă numele scris în cartea vieții, să fie numiți copii ai lui Dumnezeu, atunci vă invit în această seară să vă dați viața Domnului prin credința din sufletul dumneavoastră. O convingere așa de puternică care vă motivează la schimbare. Și de asemenea să vă căiți de tot ceea ce conștiința vă mustră. Vă avertizez că nu trebuie să vă gândiți, dar eu nu o să pot să țin. Scumpul meu, ce trebuie să ții? E normal că nu poți să ții de acum încolo cum n-ai putut să ții nici până acum. Știi ce spune omul despre care v-am spus în introducere? Dumnezeu îți va schimba viața, iar puterea Lui se va manifesta în toate faptele zilelor dumitale. Aș vrea să vă invit pe toți să vă ridicați în picioare și o să vă rog, dacă în această seară sunt aici oameni care vor să devină mântuiți, să creadă și să se căiască, să se pocăiască, să ridice o mână ca un semn al deciziei lor. Aș vrea să fac o rugăciune pentru sufletul dumitale. Și o să încep să mă uit din locul ăsta pentru că dumneavoastră sunteți întinși așa pe o bucată mai mare de loc și nu vă văd pe toți în același timp. Dacă cineva vrea să-și dea viața Domnului și să fie mântuit, vă rog să ridicați o mână. Nu vă simțiți obligați în niciun fel. Nu e între mine și dumneavoastră. Este între dumneavoastră și Dumnezeu. Ridicați o mână, stimații mei. Mulțumesc frumos. Mulțumesc frumos. Este cineva aici în zona asta? Este cineva aici? Mulțumesc frumos. Mai este cineva? Este cineva acolo? Aș vrea să întârziem doar un minut. Nu cred că ia mai mult. O să-i rog pe prietenii mei să cânte o strofă dintr-o cântare care vorbește despre frământările unui om păcătos care încearcă să se țină de stilul lui de viață păcătos, ca să nu-l atragă Dumnezeu la el și să-l mântuiască. Ascultați versurile acestea. Și dacă mai sunt printre dumneavoastră oameni care se răzgândesc și consideră că rușinea trebuie să fie mai mică decât respectul față de Dumnezeu, iar viața veșnică mai mare decât reputația că cineva te vede și râde, ascultă-mă, omul ăsta care râde de dumneata când ai fost bolnav și amărât, nu l-a interesat de dumneata. Pe dumneata astăzi, în ziua mântuirii, de ce te interesează de el? Tot cu ochii la lume ești, tot interesat de imagine publică. Cel care te-a creat te cheamă să te ierte. Și tot asta te interesează. După atâția ani de dezamăgiri și de trădare, tot oamenii sunt importanți. Dumnezeu din cer, care ne-a dat zile, să vă binecuvinteze pe toți. Haideți să ascultăm partea aceasta din melodie și încheiem cu o rugăciune.
Suflet, a murit Iisus Hristos, a murit pe lemnul crucii, ca noi doi să fim salvați. De ale noastre păcate, pentru tine un păcătos, pentru mine un ticălos. Este greu, da, este greu să trăiești fără Dumnezeu. Dar te rog, nu te uita la viața ta cea grea. Uită-te doar la Iisus, ce la cruce i-a s-a dus. Ca să moară pentru tine.
Că vor să iau o decizie în dreptul lor în relația cu Dumnezeu. Aș vrea să vă rog, dragii mei, să nu vă fie greu acolo unde sunteți să vă faceți loc. Eu o să vă aștept aici la poartă, locul pe unde puteți face câțiva pași pe stadion. Vreau să fac o rugăciune pentru dumneata. Sufletul dumitale este mai important decât orice. Iar mâinile străpunse acum 2000 de ani poartă dovada că Dumnezeu te iubește. Că Dumnezeu ține la dumneata și că dragostea Lui vrea să te câștige și să te mântuiască. Vă rog pe toți care ați ridicat mâna și pe alții care mai vor să-și predea viața al Domnului, Domnului Dumnezeului Cerului și al Pământului. De acolo de unde sunteți, să vă luați timp. Am să vă aștept aici la intrarea asta și pentru câteva clipe o să spun o rugăciune pentru sufletul dumneavoastră. Apoi o să ne despărțim. O să vă rog chiar acum, prietenii mei o să mai cânte o strofă și în timpul acesta eu o să vă aștept aici pentru ca să fac o rugăciune pentru dumneavoastră. Să nu vă simțiți în niciun fel constrânși, dar simțiți-vă chemați de Dumnezeu. Te rog, nu fugi de Dumnezeu. Sunt prea mulți ani când ai făcut asta și ești obosit. Gândește-te la viața veșnică pe care El vrea să-ți o dea. Gândește-te la iubirea Lui care te caută, omule. Iubește-te în sfârșit și pe dumneata, nu doar lucrurile din lumea asta. Vino să primești mântuirea pentru care a murit Fiul lui Dumnezeu. Vino să primești viața veșnică pe care vrea să-ți o dea prin credință. Coboară, vino aici să-ți predai viața Domnului.
Așa cum sunt la tine vin,
Aceasta este o zi din viața dumneavoastră. Ați fi putut să rămâneți în tribune, însă chemarea lui Dumnezeu a răsunat așa de puternic în sufletul dumneavoastră. Sunt 31 de ani de când am îngenunchiat odată în viață pentru prima oară în fața lui Dumnezeu. Și atunci un predicator, un pastor, un preot cu o voce de tunet s-a rugat pentru sufletul meu și viața mea a fost schimbată. Vă fericesc în această seară în baza Evangheliei lui Dumnezeu, pentru că ați avut puterea să vă confruntați cu trecutul, dar și cu viitorul, și să vă încredeți în cuvintele veșnice ale lui Dumnezeu, că El se ține de cuvânt. El nu vrea să vă expună în timp ce oameni se uită la dumneavoastră, însă imaginați-vă un numărul infinit de îngeri care vă privesc cu bucurie și cuvintele lui Dumnezeu Creatorul, care spune: ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Și de asemenea cuvintele lui Dumnezeu: mai mare bucurie este în ceruri când un om păcătos se pocăiește. În seara aceasta, stimații mei, nu ați făcut altceva decât să ascultați de Dumnezeu Creatorul, și această ascultare să vă conducă la credință și la căință. Tată care ești în ceruri, în această seară îngenunchem aici pe stadionul din Negrești-Oași, prin credință în cartea pe care ne-ai trimis-o, ca un gest suprem de ascultare față de Tine, Dumnezeul nostru, și să-ți mulțumim pentru dragostea cu care ne-ai iubit. Să-ți mulțumim că ne-ai păstrat cu viață și cu sănătate până astăzi, ca să ascultăm Evanghelia, și pentru Duhul care ne-a cercetat inima, Doamne, ca să răspundem glasului care ne-a chemat. Cunoaștem glasul Tău de Tată, l-am mai auzit în zilele în care am fost singuri și bolnavi, și ne-am speriat că o să murim, dar Tu ne-ai mai dat viață. Este același glas, Doamne, care ne-a încurajat, care ne-a dat speranță și care nu ne-a părăsit niciodată. În această seară îngenunchem înaintea Ta și vrem să-ți mulțumim pentru mântuire și pentru toate aceste persoane care au ieșit în fața locului prin credință și prin pocăință. Mă rog în această seară să le ierți așa cum ai promis în Biblie, să le acorzi iertarea de orice păcat, să le eliberezi, Doamne, de orice formă de vinovăție, să iei orice condamnare de deasupra lor și să o așezi pe Hristos, care cu 2000 de ani a murit pentru iertarea lor. Tată care ești în ceruri, Părintele istoriei și Domnul vieții, ascultă-ne rugăciunea pe care o facem după voia Ta, menționată în cartea pe care o respectăm. Și ca pe un gest de ascultare, Doamne, primește mărturisirea pe care o fac pentru sufletele acestor oameni care exprimă credința că Iisus este Domnul și Hristosul care a murit pentru păcat, dar și căința și regretul pentru păcatele trecutului. Iartă păcatele, Doamne! Acordă calitatea de copil al lui Dumnezeu, scrie-le numele în cartea vieții și binecuvintează-i după îndurarea și după mila Ta de Creator și de Mântuitor. Îți mulțumim că ne asculți, ne rugăm și pentru oamenii din tribună, Tu le cunoști sufletul, Doamne, ai milă de ei, ai milă de viața lor, deschide-le inima, Doamne, și mântuiește-le sufletul, binecuvintează-le casele, viitorul, copiii, urmașii și localitatea aceasta frumoasă din România, să fie cercetată prin Evanghelie de Duhul Tău și mântuită, Doamne, pentru că stă să vină Hristosul lui Dumnezeu la glasul trâmbiței și să urmeze judecata. Doamne, îți mulțumim, ne închinăm înaintea Ta și oamenii aceștia îi încredințăm împreună cu viitorul lor în mâna străpunsă de cuia lui Hristos, Mântuitorul. Și pentru că ne-ai ascultat, îți aducem închinare, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Și toată adunarea să spună cu respect: Amin.